Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht u njoh me titujt kryesor. Qeveria po fshet të vërtetën për raportet me Shtetet e Bashkuara vlerëson njohësit e çështjeve politike në Kosovë. Familja e kritikut të ndjerë të Kremlinit Aleksej Navalnyj vazhdon të kërkojë trupin e tij, autoritetet ruse refuzojnë kërkesën. Izraeli vendos ultimatum për ofensivën toksore në jug të Gazës. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Familja dhe mbështetësit e Aleksej Navalnyjt kanë vazhduar të kërkojnë qasje për të marrë trupin e kritikut të ndjerë të Kremlinit, teksa vazhdojnë të arrestohen ata që bëjnë homazhe për të. Autoritetet ruse kanë thënë më 16 shkurt se ai ka vdekur në një burg në Arktik. Familja e Navalnyjt dhe ndihmës së tij të ngushtë kanë konfirmuar vdekjen e tij në burg dhe kanë kërkuar që t'i dorëzohet trupi, mirëpo autoritetet e kanë refuzuar kërkesën dhe u kanë thënë avokatëve dhe nënës së tij që hetimet për shkakun e vdekjes do të përfundojnë brenda javës. Paqja Media Zona ka raportuar dje që në kamerat afër burgut të ashpër të Arktikut, të quajtur ujku polar, janë parë katër makina që besohet se e kanë mbartur trupin e Navalnyjt. Një tjetër gazet, Novaja, ka raportuar, duke u bazuar në disa burime anonime, se në trupin e Navalnyjt janë parë shenjat të mavjosjes, mirë po këto raportime nuk janë identifikuar në mënyrë të pavarur. Perëndimi e ka dënuar presidentin Rus Vladimir Putin dhe administratën e tij për vdekjen e kritikut të Kremlinit, derisa presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se nuk ka dyshim që Putini duhet fajsuar për vdekjen e Navalnyjt. Në materialin vijues ju sjellim një vështrim rreth asaj se çfarë mund të ndryshojë e çfarë jo vdekja e Navalnyjt në Rusi dhe përtej. E dëgjojmë bashkë.
Për më tepër se një dekadë, e sidomos që nga burgosja e tij më shumë se 3 vjet më parë, Aleksej Navalnyj ishte një faktor i rëndësishëm për politikën e Kremlinit. Një kundështari pa kompromis, vizioni i të cilit ishte një Rusi ndryshe nga ajo që udhëheq sot Vladimir Putin. Vdekja e tij ndodhi në kohë kur kjo Rusi vazhdo të transformohet në një vend ku zorat e pavarur nuk tolerohen dhe zgjedhjet kontrollohen rrept për të mbajtur larg çdo alternativë tjetër. Për më tepër, Rusia, tash e dy vjet, është angazhuar në pushtimin e plotë të Ukrainës. Tane, me vdekjen e kritikut më të zëshëm të Kremlinit, ato të ndryshojnë ndonjë gjë prej këtyre dhe, nëse po, në çfarë mënyre? Gjëja e parë që duhet shikuar është fushata për zgjedhjet presidenciale të 15 dhe 17 marsit, tashmë vetëm një muaj larg. Marë parasysh kontrollin e ngushtë të shtetit mbi politikën dhe mediat, Putin sigurisht se do të fitojë, por analistët thonë se Kremlini dëshiron që ai të fitojë me një diferencë që u tregon rusëve dhe botës se nuk ka alternativë. Kjo doli në pa kur Boris Nadezhdin, i vetmi kandidati mundshëm, i cili është kundër luftës në Ukrainë, u ndalua të marrë pjesë në zgjedhje këtë muaj. Autoritetet e morën vendimin pasi një numër i madh i rusëve jetk u pa duke mbledhur në shkrimë për kandidaturën e tij. Putini dhe Kremlini mund të jenë trambur sa ai mund të marrë një numër të konsiderueshëm votash. Navalnyj, të cilit i ndalua të sfidonte Putini në zgjedhjet e fundit, më 2018, shprehu mbështetje për një iniciativë që bën thirrje rusëve të paraqiten në qendrat të tyre të votimit në ora 12, në ditën e zgjedhjeve të ardhshme. Protesta u kodua si mesdita kundër Putinit. Vet Navalnyj në disa raste kishte thënë se kushtet e tmerrshme në burg dhe trajtimet e ashpra që i bënin kishin për qëllim që ta vresnin. Dhe disa analistë dhe kritikë të Kremlinit e lidhin tani vdekjen e tij direkt me zgjedhjet në të cilat Putin, i cili ka qenë her president, her kryeministër, që nga viti 1999 pritet të siguroj një mandat 6-vjeçar. Të martën dëgjova një audio regjistrim të zërit të tij në një nga seancat e shumta gjyqësore, në të cilat ai ka marrë pjesë. Ishte zëri një njeriu të gëzuar, energjik dhe të shëndetshëm, ta përdoi qeverinë politologja Jekaterina Shulman. Kjo do të thotë se ai u vra. Ai u vra që të mos ndërhynte në fushatën qeverore. Kjo është ajo që qëndron në sipërfaqe dhe nuk mund të injorohet sipas saj. Mikhail Khodorkovsky ish manjat i naftës dhe aktivist opozitarus, i cili jeton në mërgem u bëri thirrje rusëve që të shkruajnë emrin e Navalnyjt në fletët e votimit kur të votojnë. Por, një akt i tillë, e sidomos protestat në rrugë për zgjedhjet, për fatin e Navalnit ose për luftën në Ukrainë paraqesin rrezik të madh për Rost. Në një anë, njerëzit tani do të kenë më pak dëshirë për të votuar për Putinin. Në anën tjetër, veprimi aktiv kundër zgjedhjeve do të bëhet edhe më i frekshëm, shkroi analisti politik Abbas Galjemov në Telegram. Një pikpamje optimiste është se vdekja e Navalnit mund të injektojë një jetë të re te Nadezhdinë dhe të linjë një lëvizje vërtet. Sipas një pikpamje pesimiste, Nadezhdin do të hesht, qoftë nga frika, qoftë me metoda më radikale dhe potencialisht të përhashme, tha Samantha de Bendren, bashkëpunëtore në Institutin Britanik Chatham House. Në fakt, vdekja një njeriu që simbolizon të opozitën ndaj zgjedhjeve jo konkurruese mund të shërbej vetëm për të rritur rrezikun e protestave për zgjedhje ose për çdo gjë tjetër. Në një kohë, Navalni ishte i dobishëm për Rusinë, si shajnë se opozita ndaj Putinit toleroi. Kjo dobi mori fund shumë kohë më parë, tha Keir Giles, këshilltar i lartë në Chatham House. Tane, Rusia ka braktisur çdo pretendim se është diçka tjetër, pas një regjim represiv. Rusia është kthyer në zonën e saj të rehatis historike, të vrasjes së kundërshtarëve brenda dhe jashtë vendit, pa u shqetësuar dhe pa u brengosur për dënimin ndërkombëtar, shtoi Giles. Navalni u bë zë kritik i luftës së Rusisë në Ukrainë, dhe vdekja e tij duket se nuk ka gjasa të ketë ndonjë efekt në ndjekjen e qëllimeve të Kremlinit atje. Por Jehona jashtë vendit mund të luajë rol të madh në vazhdimin e mbështetjes perëndimore për mbrojtjen e Ukrainës. Cili do qoftë shkaku i vdekjes së Navalnit, ai përbën një sfidë për Putinin dhe shtetin, sipas Tatiana Stanavajes, eksperte për Kremlinin dhe analiste në qendrën Carnegie. Navalni ishte një figurë e rëndësishme dhe historike, që mishronte një qëndrim të palëkundur politik kundër Putinit dhe përfaqësonte alternativën më të rëndësishme ndaj regjimit të Putinit. Fama e tij e pakrahasueshme, rëndësia që kishte tek elitat dhe përfshirja në politikën e brendshme e dalluan atë nga çdo figurë tjetër opozitare, shkroi ajo në X. Dhe kjo krijon një problem të madh politik për regjimin. Ati do t'i duhej të merret me trashëgimin e Navalnit si pasoj. Por mënyra se si Kremlini do të përpiqet të trajtoj këtë sfidë nuk është e vështirë të parashikohet, shtoi ajo. Nuk kam dyshim se shumë shpejt do të jemi dëshmitar të një vale të madhe represionesh e bastisjes, tha Stanovaja. Vëzhgues të shumë të thanë se pa marë parasysh nëse vdekja Navalni do të sjellë ndonjë ndryshim ose jo, ajo është një nga shenjat më të errët të një kohe të errët. Navalni po luftonte për një Rusi të bukur të së ardhmës dhe u dërmua nga Rusia të marshme së shkuarës dhe tashmës. Një ardhme për këtë Rusi ekziston vetëm për një njeri, Putinin, tha Alena Epifanova nga Këshilli Gjerman për marrëdhënie me jashtë. Ai është gati ta vrasë çdo që i dal në rrugë. Sot e dëshmoi sërish.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ndërkohë në Kosovë, çështja me dinarin serb vazhdon të mbizotrojë diskutimet publike. Aty përfshihen edhe raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të ndosura ditëve të fundit. Kolegu Bekim Bislimi ka biseduar me analistë të çështjeve politike dhe opozitën se si shohin qëndrimet e qeverisë karshi kërkesave të SBA-s. Materiali në vijim na sjell më shumë hollësi.
Rreziku i prishjes së partneritetit mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës shqetësoi një pjesë të opinionit publik që marrëdhëniet mes dy vendeve i konsideron si ekzistenciale. Shqetësimet e tilla i kanë edhe partitë opozitare, por zyrtar të qeverisë megjithatë bën përpjekje t'i ulin shqetësimet, duke këmbgulur se ata konsultohen dhe koordinohen me aleatët. Reagimet kanë pasuar deklaratat e ndihmësit të sekretarit amerikan të Shtetit James O'Brien, i cili tha se Shtetet e Bashkuara janë shumë të shqetësuara me vendimin e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar përdorimin e dinarit serb në Kosovë. Rregullorja e re Bankës Qendrore të Kosovës, e cila u publikua më 17 janar dhe hyri në fuqi më një shkurt, e bën euron valutë vetme për pagesa në Kosovë. Kryeministri Albin Kurti tha se Banka Qendrore e Kosovës e ka prezantuar tashmë planin e saj për zbatimin e rregullorës. Plani 10 pikësh parashë mes tjerash lehtësimin e kushteve për hapjen e llogarive bankare dhe pezullimin e përkohshëm të tarifës së Bankës Qendrore të Kosovës për hapje të degëve të bankave. Qeveria nuk u mbivendoset institucioneve të pavarura shtetërore, sikurse që është Banka Qendrore e Kosovës ka thënë Kurti, dhe shtoi se partneriteti i Kosovës me Shtetet e Bashkuara nuk është në rrezik.
Republika e Kosovës nuk ka partner aleat dhe mik të rëndësishëm sikurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu e konsideroj dhe bashkëpunoj unë si kryeministër i Republikës së Kosovës.
Për Arjana Musliu Shoshin, deputet e Partisë Demokratike të Kosovës në opozitë, partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk bën të lëkundet asesi.
Vetëm në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne mund të arrim të fuqizojmë subjektivitetin ndërkombëtar, po edhe politikën e brendshme.
Musliu Shoshi shton se askush prej aleatëve të Kosovës përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë deklaruar se Kosova nuk ka të drejtë të marrë vendime që janë në përputhje me ligjin, por se për të gjetur zbatim, ato duhet të jenë të koordinuara me aleatët. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës po ashtu në opozitë tha se deklarimet e ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit O'Brien duhet të merren me shumë shqetësim. Marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ekzistenciale. Kush nuk e kupton këtë nuk e meriton të jetë në krye të institucioneve, shkroi Hoti në një postim në Facebook. Se Kosova duhet të ruaj marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këmbgul edhe deputetja tjetër e opozitës Time Kadria i nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.
Kërkojmë që gjitha veprimet për shkak të situatës së ndeshme të jenë në harmoni me aleatet tonë ndërkombëtare.
Derisa përfaqësuesit e opozitës nuk e thonë në mënyrë të drejtë për drejtë nëse qeveria duhet ta tërheqë vendimin ose jo, disa analistë janë më të prerë. Qeveria e Kosovës duhet të reflektojë dhe të tërhiqet nga vendimi për ndalimin e dinarit, thot Agon Maliqi për Radion Evropa e Lirë.
Mund të jetë problematike së brendshmi politikisht për sa për të arsyetuar këtë gjë, por me vullnet politik ka hapësirë për tërheqje nga ky vendim.
David Kanin, profesor i studimeve evropiane në Universitetin Johns Hopkins në Washington, nuk e përjashton mundësinë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vendosin sanksione kundër Kosovës, por ai thekson se Shtetet e Bashkuara nuk do të shkojnë as larg dhe thjesht ta ndërpresin marrëdhënien me Kosovën.
The Americans do not want Kurti to do things that stir up trouble in a region that the West really wants to stay quiet.
Amerikanët nuk duan që Kurti të bëjë gjëra që nxisin bela në një rajon që perëndime e do vërtet të qetë derisa merret me gjithçka tjetër që po ndodh në botë, thot Kanin për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Edicionin do të vazhdojmë me zhvillimet në botë. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu i ka hedhur përsërisht tiret për të ndalur ofensivën ushtarake në Gaz, duke u zotuar për, siç ka thënë ai, të përfundoj punën. Ndërkohë, një antar i kabinetit të tij ka kërcënuar me pushtim të qytetit jugor të Gazës, Rafah, nëse pengjet e mbetura izraelite në duart të Hamasit nuk lirohen deri në nisjen e muajit të shenjtë të Ramazanit. Hamas, grup palestinës që udhëheq Gazën, është shpallur organizatë terroriste prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Shtetet e Bashkuara, aleatët kryesorë të Izraelit, janë duke shpresuar ende në arritje të armëpushimit dhe marrëveshje për pengjet dhe janë në kërkim të një zgjedhjeje më të madhe për luftën e nxitur prej Hamasit për shkak të sulmeve që ka kryer në tokën izraelite më 7 tetor të vitit të kaluar. Izraeli në anën tjetër ka treguar qartë se kundërshton thirrjet e SBA-s për gjetur një zgjidhje me dy shtete, anipse edhe një pjesë e mirë e komunitetit ndërkombëtar mbështet një shtet të pavarur palestinec. Se cilën herë më shumë banorët e Gjermanisë janë duke punuar deri në moshën 67 vjeçare, kanë treguar disa të dhëna qeveritare. Mosha standarde e pensionimit për ata që kanë lindur pas vitit 1964 është 67 vjeçare. Pensionimi parakoshëm mund të zbatohet prej moshës 63 vjeçare me zvoglim të përfitimeve. Të dhëna zyrtare tregojnë se numri personave në grup mosha 63 dhe 67 vjeç janë ende në punë është rritur ndjeshëm, prej 1.31 milion në 1.67 milion vitin e kaluar. Debati për pensionet është aktualizuar për shkak të rritjes së numrit të njerëzve që janë në kohën e pensionimit në Gjermani dhe mungesës së punëtorëve në anën tjetër. Disa sindikata të punëtorëve dhe politikanë të krahut të majt janë duke kundërshtuar rritjen e moshës së pensionimit në 70 vjeç.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Krenoare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.